Luka ikigabane cy'icumi na rimwe. Umunsi umwe Yesu yari ahantu ariko arasenga. Ahejeje, umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati:
"Mugenzi, twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa biwe."
Arababarira ati:
"Nimwasenga muvuge muti: Data, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Iminsi yose uduha ibyo kurya bidukwiye. Uduharire ibyaha byacu, kuko natwe duhebera bari n'imyenda yacu bose, kandi ntutujane mu bitwosha nabi."
Arababwira ati:
"Ninde muri mwebwe afise umugenzi yojiwe mu gicugu akamubwira ati: Mugenzi wanje, ngurana udutsima dutatu, kuko haje umugenzi wanje avuye ku rugendo, nanje ntagira icyo ndamuzimana." Uwo mu nzu yomwishura ati: "Sigaho kungora, namaze kugara, kandi turi kumwe n'abana banje ku buriri, sinshoboye kuvyuka ngo ndayiguhe. Ndababwire, naho atovyurwa n'uko ari umugenzi wiwe ngo ayimuhe, ariko kuko atayagize isoni zo kumugobera, aravyuka akamuha ibyo agomba byose. Nanje ndababwire, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse ayugururirwa. Canke muri mwebwe hari umuvyeyi umwana wiwe yomusaba umutsima akamuhibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka, canke yomusaba irigi akamuha sikorupiyo? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza rwose guha mwemu yera abamumusavye?"
Kandi yirukana mu muntu dayimoni itera uburagi. Iyo dayimoni imuvuyemwo, uno muntu wikiraga aravuga. Ishengero riratangara. Ariko bamwe muri bo baravuga bati:
"Bezeburi, umukuru w'abadayimoni, niwe wamushoboza kwirukana abadayimoni."
Abandi bamurondera ko ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza. Nawe amenye ibyo biyumvira, arababwira ati:
"Ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona, n'inzi iyo yitandukanije iragwa. Na Satani namba yitandukanije ubwiwe, ubwami bwiwe butsora amabute. Kuko muvuga yuko Beyezebuli ari wanshoboza kwirukana abadayimoni. Ariko jewe namba Beyezebuli ari wanshoboza kwirukana abadayimoni, abana banyu bashobozwa nande kubasenda. Nico gituma ari bo bazobatsindisha. Ariko urutoke rw'Imana ni rwaba ari rwo runshoboza kwirukana abadayimoni. Noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. Umuntu w'inkomeza afise ibigwanisha yateramiye urugo rwiwe, ibintu vyiwe biba mahoro. Ariko uwumurusha inkomezi yaramutse amuteye akamunesha, amwaka ivyo agwanisha vyose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Utamperereye ko aba ari umwansi wanje, kandi uwudafatanije nanje kwegeranya abasanzaje. Iyo impwemu ihumanye ivuye mu muntu, ica hatagira amazi irondera uburuhukiro, ikabubura ikavuga iti: reka nsubire mu nzu yanje navuyemo. Ihashitse igasanga ikubuye iteguritse, igaca igenda ikazana izindi mpemu indwi ziyirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ibya nyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere ububi."
Yesu akivugana n'ishengero, umugore umwe ashira ijwi hejuru aramubwira ati:
"Irahiriye inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje."
Nawe aramwishura ati:
"Cane cane hahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga."
Ishengero rimaze kugwirirana, atangura kubabwira ati:
"Abiki gihe n'abantu babi barondera ikimenyetso, ariko nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona. Nk'uko Yona yabaye ikimenyetso ku Banyaninewe, niko umwana w'umuntu azoba kubiki gihe. Umwamikazi w'igihugu c'i Sheba azovana hasi n'abagabo b'iki gihe ku munsi w'imanza, azobatsindisha, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi raba uwuruta Salomo ari hano. Abagabo b'Ninewe bazovana hasi n'ab'iki gihe ku munsi w'imanza babatsindishe, kuko bihanye aho bumviye ubutumwa buvuzwe na Yona, kandi raba uwuruta Yona ari hano. Ntawodomeka itara ngo arishire mu mwobo, canke ngo aryubike ku igiseke, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjire basange habona. Itara ry'umubiri wawe n'ijisho ryawe. Ijisho ryawe iyo ari ryiza, umubiri wawe wose uba uri n'umuco, ariko iyo rigwaye, umubiri wawe uba uri n'umwiza. Nuko rero ugabe, umuco uri muri wewe ntubu mwiza kandi umubiri wawe wose ni waburi n'umuco atagice na kimwe gifise umwiza wose uzoburi n'umuco nkuko kwaka kwitara kukuboneshereza
akibivuga umufarisayo aramuhamagara ngo muzimane arinjira aricara ngo arye wa mufarisayo abonye atabanje gukaraba atararya biramutangaza umwami Yesu aramubwira ati
Erega mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe n'inkoko ariko imbere muri mwebwe mwuzuye ubwambuzi n'ububi mwabijujumwe yaremye urukoba siyo yaremye n'imbere ariko muzotanga ibiri imbere mu gikombe no mu nkoko mubitangishijwe n'ubuntu kandi umve byose bizobabera ibiziruwe ariko muzobona ibara abafarisayo kuko mutanga ica 10 cimbwija icisogi n'icimboga zose ariko ubutungane n'ugukunda imana mukavyirengagiza ivyo mwari mukwiye kubikora byabindi navyo ntimubireke muzobona ibara abafarisayo kuko mukunda intebe z'icubahiro mu nsengero no kugirwa ko bwakeye mu kibanza c'amakoraniro muzobona ibara kuko musa n'imva zitamenyekana abantu bakazica ko batabizi
umwe mu bigisha ivyagezwe aramwishura ati
mwigisha kuvuza utyo natwe uradututse
na wati
namwe abigisha ivyagezwe muzobona ibara kuko mwikoreza abantu imitwaro itokwikorerwa namwe ubwanyu iyo mitwaro ntimuyikoze ku rutoke na rumwe muzobona ibara kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'imana basogokuruza abanya aribo babishe uko niko mwiyagirije kandi mwemeye ibyo basogokuruza abanyu bakoze kuko aribo babishe namwe mububakira imva nico catumye imana ivugisha ubwenge bwayiti nzobatuma kabo mvugisha n'intumwa bamwe muri bo bazobica abandi bazobahama ngamaraso y'abavugishwa n'imana bose yavishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi aronderwe kubika igihe uhereye ku maraso ya Abeli ukageza ku maraso ya Zakariya yiciwe hagati y'igicaniro n'aheraho urusengero ni koko ndababwire azoronderwa kubika igihe muzobona ibara abigisha ibyagezwe kuko mwatwaye urufunguruzo rw'ubwenge ntimwinjiye ubwanyu n'abagomba kwinjira mwarababujije
maze asohotse abahinga b'ibyanditswe n'abafarisayo batangura kumusugereza no kumuyandagaza ko ngo bamuvugishe byinshi bamutega ngo bafate ijambo bokumva avuga ngo bamurege